stále, nebo... Господине, ти благодарим, Татко, за това време, което имаме тук с Тебе. Благодарим Ти, че Твоето присъствие осезателно винаги между нас, Татенце. Благодарим Ти за всичко, което си приготвил за нас, защото ние сме Твоите деца и Ти си нашия Татко. Благодарим Ти, Татенце, че Ти си добър, милостив, дълго търпелив и много милостив към нас и към хората в света, които викаш към себе си, Татко. Благодаря Ти, мой Татко, че Ти изпълваш сърцата ни с Твоята доброта, с Твоята милост, с Твоята любов, Господи, защото ние от само себе си, Татенце, нямаме какво да предложим. Но Ти си ни вложил в нас всички ресурси, всяко едно духовно благословение си излял вътре в нас. Открий ни себе си, Исусе, днеска, повече и повече да познаваме, да се вкореняваме в Тебе, Ти, който си, да бъдем рефлектираща, ясна рефлектираща светлина на това, което попиваме от Тебе, Татко. Благодаря Ти за това, което имаш за нас днес, Татенце. В Твоите ръце се оставяме в името на Исуса. Амин.
Амин.
Амин. Слава на Бога. Най-вълнуващото нещо в църква, освен това, че се виждаме всички един път на седмицата и е много, много приятно да видим всички, които дойдат естествено. Тук в България нямаме навик повечето хора, освен тези, които някакси са израснали с вярата, ходят всяка неделя на църква, но повечето хора, които така са се приобщили към вярата, нямат навик всяка неделя, но това е окей. Така че всяка неделя имаме различно събрание с различни хора. Но това, което е най-вълнуващо в неделите, е, че Бог е между нас. И ние винаги усещаме осезателно присъствието Му с това, което ни говори, с мъдрост, с просветление, с информация, която имаме нужда да чуем, но също така и с това, което чувстваме вътре в духа си. Мира, радостта, спокойствието на Неговото присъствие и съответно в тази атмосфера на спокойствие и мир ние чуваме гласа Му по-ясно. Съответно вяра се отприщва, защото Словото казва, че вярата идва от слушане и слушането от Божието Слово. Съответно вяра се отприщва в нас и ние по-лесно да хванем обещанията, които Бог ни е дал в атмосфера на църква, където всички отпускаме тая вяра, всички отпускаме това присъствие, това помазание, което носим със себе си. И явно, че Бог има този план и затова ни призовава да се събираме, за да може действително да се наситим с това присъствие, което ни е толкова скъпоценно и толкова нужно. Аз лично, колкото повече години минават във вярата, толкова по-скъпоценно ми става времето, когато се събирам с вярващите и толкова повече разбирам ролята на това общение. Нали, когато бях по-млада, естествено, когато си по-млад, си малко по-бунтар, така си мисля, нали, всеки младеж вътре иска да покори света, да си прави той както си реши, както той вижда. Няма нищо лошо в това. Младежката така зелост е хубаво нещо да има в хората. И всяка възраст си носи нейното добро и нейното лошо. Във всичко има добро и лошо. Така че Божията мъдрост някак си ни отваря да използваме, всичко за добро. Защото, нали, ние живеем в този свят, плъското съществува, дявола съществува, тези антагонистични неща, които ни карат да са, нали, да имаме вътре в себе си вътрешни борби, съществуват, но това, което Бог ни дава на нас специално е, че ние можем да се възползваме от всичко за наше добро. И това все повече и повече се убеждавам. Има неща, които се случват в света, поради плътското, поради дяволските планове и клопки и така нататък, но Бог ги обръща в добро. И това не значи, че Бог ги е изпратил до нас. Изключително Библията е ясна за това, че Бог е добър. И всяко добро и съвършено дар и, и дело и нещо идва от Отца на висините, така пише в Яков. И ние го вярваме, вярваме го, защото е не само там, но и в целия Нов Завет се казва, че Божиите дарове са добри и съвършени, няма нищо лошо, което идва от Бог. Затова даде Сина си Исус Христос, за да може да ни извини за лошите неща, които ние вършим и съответно да можем да получаваме от Него, въпреки лошотията, да получаваме от Него добрите дарове. И ние сме привилегировани хора на този свят, като Божии деца, защото Бог не ни вменява прегрешенията. Съответно, нали, ние трябва да се покорим на Бог и да поискаме прошка, за да не ни се вменяват прегрешенията, но сме свободни. В момента, в който го правим, сме свободни и не се изискват нито жертвоприношения от нас, нито курбани на днешен език, защото това е, нали, което хората правят, курбан, жертвоприношение, един вид умилостивение, черпят хората, за да може да им случват добри неща на тях и да не им се случват лошите неща. И това са традиции, нали, които хората някакси в суеверието си смятат, че изпълнявайки живота им ще бъде по-добър. Аз имам един в Римляни, имам един стих, който Бог ми даде тази сутрин, така като се събудих. Словото на Бог е живо и Неговата мъдрост е неизчерпаема. Не знам дали ви се е случило да се заробите в някой стих, който сте го чували хиляди пъти, знаете го много добре, чували сте може би всичко изпроповядвано по Него, каквото някога и някъде може да се изпроповядва, и въпреки това нещо изкача от този стих и ви разтърсва света. Нали, си казваш в един момент, това не съм го виждала никога, колко интересно. И те навежда на други мисли, които задълбават в места, където не си си... За мен, нали, това е като един adventure.
Приключение.
С Бог. Adventure. Значи, в 14 глава на Римляни, 14 глава на посланието към римляните, Павел изяснява, т.е. Святия Дух чрез Павел изяснява точно този момент на традиция и неща, които хората са свикнали да се съобразяват с тях, и всъщност новото, което се получава след жертвата на Исус Христос, и как вниманието се обръща вече към любовта, която показваме към човека, а не традициите, които се съобразяваме и ги изпълняваме до точката, това, което трябва да се изпълни. И съответно тук се говори за храни, които трябва да се едат, не трябва да се едат, как се съобразяваш тях, как не се съобразяваш. Естествено, след започването на новия завет в живота на вярващите, започват едни много разклонения. Нали? Един вярва това, друг вярва онова, трети се образява с миналите неща, традициите трябва да се спазват и така нататък. Разклоненията неминуемо се появяват. Едно от тези разклонения, които, нали, Павел разяснява тук, е тези видове храни, които преди са били забранени, сега вече не са забранени, как да се съобразяваме с това, дали да се покоряваме на тези закони, да не се ли покоряваме. И Павел го заковава с няколко думи в 15 стих, каза, защото ако брат ти се почувства оскърбен поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. С яденето си не погубва онзи, за когото е умрял Христос. И така да не се хули това, което вие смятате за добро. Много ясно казва Бог, единственото, с което трябва да се съобразяваш, е това, което ти правиш пред хората около тебе, защото ти се явяваш един пример за вярата. Дали това нещо наранява хората около тебе, с които си, и най-вече братята, тези, които са повярвали. И затова ние изключително внимаваме нашето държание да не накърнява и наранява хората, които също са вярващи, които може би разсъждават по различен начин от нас. Ние имаме много разминавания, всеки един си има неговата система на вяра в себе си. Ние изграждаме тая система в период, различни периоди от време и съответно според различните ни преживявания и опитности, които имаме според различната възраст, която сме живяли на тая земя, имаме различни различна система на вярване вътре в нас, която не е за изхвърляне в никой човек, защото ние всички по-отделно сме скъпоценни на Бог. Така че това, което отново и отново се говори в Новия Завет и Павел тук заповава така ясно, е най-важното е ние да не съблазняваме хората, да не ходим извън любовта на Бога, да не ги нараняваме, защото както Бог обича нас, така обича и тях, както Христос е умрял за нас, така е умрял и за тях. И 19 стих казва и така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание или за взаимно изграждане. Ние винаги трябва да търсим това, което носи мир помежду ни. Не бива никога да се впускаме. Винаги негативното е там, представено. Винаги го има. Негативното винаги съществува. Но нашия е избор да изберем позитивното и това, което ще служи за мир и за изграждане на човека, а не това, което ще служи за разруха. Ние сме, предполагам, че всеки един от нас е познавал и познава в живота си християни, които са антагонистични, негативни, които е неприятно да си около тях, просто защото се ще те зачекнат за нещо, се ще те раздразнат по някакъв начин, се ще ти се скарат за нещо или имат някакво нещо да ти кажат, което те смятат, че е изключително важно ти да знаеш, защото живота ти зависи от това нещо. Но тук и на много други места в Новия Завет се казва, нека търсим това, което служи за мир и взаимно изграждане. Заради ядене не дей се сипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Както за яденето, това се отнася за абсолютно всичко. Тук той разяснява яденето. Какво ще едеш, какво няма да едеш. На друго място казва яш всичко, което се продава в месарския магазин, което съответно отмахва стария закон, който запрещава да се едат дадено месо. Но това, което искам да стигна, което е най-важното, е 22 стих до края на главата. 22, yeah, to the end. Който казва така, вярата, която имаш за тези неща, има я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде. Защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях. За мен това е едно много силно послание, което е в Библията като цяло, не само в Римляните, че всяко нещо, което ти не си убеден, че е правилно и го правиш, или си убеден, че е правилно и не го правиш, то е грях. Няма правило, което да ти каже да имаш една таблица, в която всеки вид държание, което ти се предлага през деня да се държиш по даден начин, е добро или лошо, плътско или духовно. Както просто няма как да стане. Например, да речем, нали, някой може да си помисли, че да сготвиш едно ядене е плътско занимание. В случая на Марта и Мария, когато Исус посети дома им и Мария слушаше в краката на Исус това, което той имаше да каже, а Марта беше се ангажирала да готви, беше плътско. Нали? Но в случая, когато, примерно, ти имаш да нахраниш някой странник, който да седне на твоята маса, с който да се отпусне и да разтвори душата си пред тебе и да се разговаряте и така, да можеш ти да му покажеш Божия път, това се явява духовно нещо. Така че няма правило, особено след започването на новия ни завет с Бог, това е плъско, това е духовно, това е правилно, това не е правилно. Някой път хората прекарват часове в молитва по плътски причини, защото искат да се покажат, да се изяват, да бъдат по-силни в Господа, за да ги видят всички колко са силни. Така че това също може да бъде плътска дейност, въпреки че молитвата е духовна дейност. Някой може да чете Библията безкрайно много и да отхвърли това, което му е... Аз съм се срещала с такива хора, примерно са си загърбили отговорностите вкъщи като майка, като съпруга, като родител или като работник в работата и изключително четат Библията или проповядват на хората, което не им е работата в този момент, където са призвани. И това става плътска действие, а не духовно действие. Така че нямаме правила, които ясно и категорично да отсечат, нали, това е плътско, това е духовно. Всеки, понеже в Словото се казва, че Бог е вложил в сърцата ни законите си, отрежда за себе си, кое за него е правилно и кое не е правилно. И то не е да се правиш, че ти е правилно, а да си убеден вътре в тебе, че това е правилно. Убеден ли си в тебе за нещо и вършики това нещо от убеждение, това е правилното действие. Вършики нещо против убеждението си, казва Словото ти, е грях. И аз искам само да прочета тези два стиха в Евреи 8 и 10 глава, ги се повтарят и двата. В Евреи 8 ще го прочета първо. Искам и двата да ги прочета, защото не случайно автора тук, който е използван от Бог да запише посланието към евреите, едно след друго ги цитира отново и отново. Това е от Стария Завет цитат. 10 стих в Евреи 8 казва: защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом, след онези дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брат си, като му казват познай Господа. Защото всички ще ме познават от малък до голям между тях, защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Това е причината защо хората идват при Бога. Не обратното. Да изплашиш някой до смърт от греха, който той нали, прави в живота си, за да може да отиде при Бог. Напротив, хората се закоравяват по този начин. Защото в Римляни има един друг стих, който не съм сигурна дали ще мога да намеря сега. Казва: Божията милост и благо са назначени, за да водят хората до покаяние. И това същото го казва. Значи, когато Бог вложи в нас Неговия дух и Неговите закони са вътре в нас, ние вече знаем вътре в нас какво е правилно и какво не е правилно, според това, което сме чули от Словото. И съответно надграждаме в себе си от Словото една ценностна система на вяра вътре в нас, която надгражда едно върху друго, едно върху друго, и това ни дава нашето убеждение вътре в сърцата си да правим това, което ние вярваме, че е правилно пред Бог. Затова аз искам много силно да призова хората днеска: това, което вярвате, вършете. Това, което сте убедени във вас. Не позволявайте никой отстрани да ви нарани, като ви казва това, което правиш е неправилно, това, което пътя, по който си тръгнал, е неправилен. Не позволявайте това да се случи, защото дори да е неправилен пътя, който си тръгнал, Бог, самия Бог има план и цел за тебе как да те изведе от този път. И добронамерените християни се молят. Те не се карат на хората, нали, кой какво, къде е тръгнал и къде е бърка. Ако ти видиш нещо, първата ти задача винаги е да се молиш. Първата ти призвание от Бог е, когато Той ти е разкрил, че някой върви погрешен път, е да се молиш. От тази молитва може да произлезе разговор, който ти трябва да отидеш и да говориш с тези хора. Но винаги молитвата е това, което Бог призовава в нас да започне, защото това е любов. Любовта е, когато никой не те вижда какво правиш, ти си готов да дадеш от времето си, от ресурсите си, ако трябва да постиш даже от комфорта си, заради някой човек, който обичаш, който любовта на Бог е излязла от тебе към него. И в 10-ти книга, 10, 15, 16 actually. В Евреи 10 глава 16 пак се повтаря. Ето завета, който ще сключа с тях след онези дни, казва Господ. Ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им и прибавя греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Това е и причината, поради които ние не принасяме приноси за грях, не носим жертвоприношения, курбан, неща, които хората с по-малко вяра, може би по пътя си към вярата ги правят. Има хора, които ги правят от грешни мотиви, но има хора, които просто са тръгнали по някакъв път на вярата. Аз лично познавам едно момиченце, което Бог така ни свърза с две деца до нас живеят, които осиротяха на късна тинейдж, 17-18 години, родителите им починаха и така Бог ни събра с тях да им помогнем да преживеят тая ужасна трагедия, която им се случи. Едното от това детенце намери Бог чрез решението, което тя взе, тя беше чувала от нас за Бог, но тя взе решение да отиде специално в манастир някъде и да се кръсти, водно кръщение, и в този момент тя беше новородена и плода, който излезе от живота и след това показа, че това дете получи новорождение. Не чрез, нали, както обикновено ние очакваме, нали, да говорим на някой за Бог, той да се покае, ние да го водим в молитва за новорождение и той да бъде новороден. Съответно, в водното кръщение, което Православната църква прави с хората, които отиват, те ги карат да изповядват Христос за свой Господ, да се откажат от дявола. И ако ти действително го вярваш това нещо, което те те водят да правиш, ти се новораждаш, защото ти изявяваш с устата си вярата на сърцето си на всеослушание, и това всъщност е единственото изискване, за да повярваш и да станеш Христов Божий и новороден член на Божието семейство. Така че аз лично с годините и с преживяванията си във вярата се научавам все по-малко и по-малко да отхвърлям неща, които се случват около мене, защото не са стандартните неща. Все по-свободна да се чувствам да търся Божията намеса дори в нестандартни ситуации. Защото много лесно е да заклеймиш нещо като не това е плътско, не това не е Бог, не това не може да е така. Но ти просто не знаеш процеса, през който хората преминават, какво е било, какво става сега и къде Бог ги води. Ти просто няма как да знаеш тези неща. Единственото, което можеш да направиш, е да застанеш пред Бог в молитва за тези хора, без да се фрустрираш. Това е другото, от което трябва да бягаш. Плъцкото казва, Яков казва, не се гневете, не бързайте да се гневите, нали? Не се раздразвайте лесно. Не си позволявай да се фрустрираш. Примерно, говоря се на някой отново и отново, отново. Те не вдяват, не могат да разберат, не искат да приемат, не се отварят, даже може да атакуват, да говорят лошо за вярата ти, за това, което ти им говориш и така нататък. Не се отчаивай, не се фрустрирай, просто обърни отново очи и уши към Господ. Чуй това, което Той иска да измолиш за тези хора. И особено там, където е твърда почвата, значи Бог те е счел достоен, че ти можеш да разореш тая твърда почва, че ти можеш да посееш семе в тая твърда почва, че ти можеш да я полееш и да я наситиш с вода, така че да роди това семе. Така че чувствай го за привилегия. Павел чете толкова неща, казва за себе си, нали? Минахме през битки, през корабокрушение, бит съм, прибиван съм, не знам през какво. Всичко това казва, го правя с тази цел, вие да бъдете спечелени, вие да сте добре, вие да сте обогатени за сметка на моята бедност. Павел го казва, защото той взема върху себе си това, което Бог му е подал и казва, аз съм готов да нося това заради хората. Нали, да разора тази твърда почва, да достигна до тези хора, които може би никой никога Бог няма да може да достигне до тях. Така че това, което Бог ни призовава днеска е любовта, това, което ние правим към хората, да е за изграждане, за мир към тях и убеждението ни лично вътре в сърцето, дълбоко в себе си. Нали, говоря за това, което е дълбоко в нас, прави това, което си убеден в него. Естествено, ако не съблазняваш хората около тебе. Аз, например, съм убедена, че Бог ми разрешава да пия по една бира от време на време. Но ако съм сред циганите, се въздържам от това си убеждение. Защо? Защото те имат много проблем с алкохолизма, също имат проблем с традиционни схващания, които те са си, така са си ги приели хората, че пастор не бива да пипва алкохол. И съответно, ако те ме видят да пие не че аз се крия, но ако аз не искам да съблазнявам тези, които са слаби във вярата. И ако съм в тяхни събирания, например, поканат ме на сватба, поканат ме някъде, където са, има и светски хора, естествено алкохол се разлива наляво и надясно, аз не си позволявам да го правя това с една единствена цел, да не съблазна някой, който, примерно, се опитва да се въздържи от алкохол, в един момент вижда пасторите да пият бира и казва, значи е разрешено, давай през просото, и всъщност пак се връща обратно в проблемите си, които са го събарили до този момент. Така че, какво казвам? Дръжте си убежденията вътре в себе си, особено ако са убеждения, които са дошли от това, което, нали, словото е наситило в душите ни. Словото ни е показало правилния начин на живот. И затова всъщност Бог в словото си непрекъснато казва, това се живее така, това се живее по този начин. Той много рядко казва, не дей да правиш това. Той казва, прави това. И това му е системата на Бог. Стреми се към доброто, стреми се към любовта, стреми се към мира, стреми се към неговите неща, които той ни е дал като ресурс вътре в нас, за да може злото да има все по-малко и по-малко достъп до тебе и чрез тебе към другите. Амин? Да. I want you to talk about love because that's connected with love, actually. If you are going to talk about love, we can put some music on if you want.
God is Lubov. And that is one of the most amazing statements.
Съществуващи изказвания ние нямаме дума за statement. Изказвания.
When we
Здрасти, влизай, Паскал.
Last night the Eurovision Song Contest.
На време си за втората проповед започва. Нощи имаше Евровизия ли е? Евровизия. Някой гледал ли го е? Снощи... She watched the Bulgarian.
I know Bulgarian got in there.
Знам, че българка има право на българите за това.
The song that won it was a political song and the Ukrainians won it.
Но тази, която спечели, беше на украинците и тя беше свързана с политика.
And it was all about Stalin.
И се говореше за Сталин, за прочистването, което той е правил. Татарите от Украина, изгонването на татарите от Украина. Някой път чуваш хората да казват, че религията е ужасно нещо.
And, it causes lots of wars, sure does.
И е предизвикала много войни и естествено, че е така.
But if you look back at the 20th century,
но ако погледнеш назад към 20 век,
the people did the most destruction.
Хората, които направиха най-големи унищожения в света,
not the people who were embracing God,
не са тези, които са приемали Бог и вярващите,
the people that said there is no God.
Но тези, които са атеистите, които казваха, няма Бог.
And one of those gentlemen was Stalin.
Един от тези джентълмени беше. If you can call him a gentleman.
And
Stalin.
His philosophy.
И неговата философия.
Ultimately led him to just destroy.
Го доведе до това да унищожи множество от милиони, милиони по милиони хора.
Now I believe in the Lord.
The fan.
And I believe in the love of God in our hearts.
Аз вярвам в любовта на Бог вътре в нас, в сърцата ни.
When we become a Christian and we say, when we believe in God,
когато вярваме в Бог,
we ultimately are saved.
Ние сме спасени.
Melanie was talking about a friend of ours who is a
Катито. Милена говореше за тази наша близка, която е Катито, съседчето, която отиде в православна църква, вярвайки, кръсти се, каза, аз съм вярваща вече християн. И е вярваща християн. Тя е спасена. Само за това, че не си отишъл в протестантска църква. Крайна сметка, Библията казва, всеки, който презове Божието име, Господното име, ще бъде спасен. И какво означава това? Ти ставаш Божие дете. Простени са ти греховете, както четахме тук.
God comes to dwell in you.
И Бог започва да живее вътре в тебе.
Yes, God is up there in heaven somewhere.
Естествено, Бог е някъде нависоко в небесата.
God is omnipresent. He's everywhere.
И е също и омнипотентен. Той е навсякъде.
It doesn't matter where you go. You can go to a farthest away island.
Където и да отидеш по света, най-далечните острови.
And hide behind a palm tree.
Да се скриеш някъде зад палмата. И да кажеш
пъл.
Той е там.
At the bottom of the ocean.
На дъното на океана.
At the top of the highest mountain.
На високо, на най-високата планина.
And one of the great things that means for us is we don't need to get to church to get to God.
Едно от най-великите неща за хората е, че не е необходимо да отидат на църква, за да бъдат с Бог.
No, we need to get to church to see God's people.
Хубаво е да си на църква, за да видиш, да се събереш с Божиите хора.
To have fellowship,
да имаш общение с тях, да срещнеш с тях.
And to be able to express love.
Можеш да покажеш любов, да дадеш любов.
You need to have people around you.
Трябва да имаш хора, за да дадеш любов.
Ние бяхме
ония ден,
скачихме
на Бяла черква в четвъртък.
And Melena's going, wouldn't it be lovely to have a little place here?
Милена вика, мислиш ли, че е хубаво да имаме тук едно къщенце, където да се скриваме от света? И ние с Джилиан се спогледахме двамата. Глупости. Това няма никой тук, тук е абсолютно...
Все
едно си на Луната, няма абсолютно жива човешка душа. Не разбираш колко много имаш нужда от човешките същества.
And you must say, people annoy me, I want a little man like a hermit.
И ти казваш, хората ме дразнат, искам да живея сам, никой да не ме закача.
There's not many people that can live on their own like a hermit.
Не са много хората, които могат да живеят самостоятелно, сами, абсолютно сами, да останат щастливи.
Years ago we went back to Lizica, where
преди години отидахме в село Лозица, където на Милена, баба и дядо и са.
Милена беше
Милена беше много развълнувана. Тя вика, тук я прекарах детското си, тук играехме в прахта, играехме с пилетата. И също се развълнувахме, че тя ще ни заведе на това място. И пристигнахме там. Но цялото село беше празно. Ужасно чувство на празнота.
And we were due to spend there a few days.
И бяхме планували няколко дни да останем.
Quite frankly, we couldn't get out there quick enough.
И всъщност не можахме да издържим и тези чакахме с нетърпение да си тръгнем от там, защото беше всичко толкова изоставено и запустяло.
So my point is, if you want to meet people.
И каква ми е всъщност мисълта? И ако идваме на църква, за да срещнем с хора. Но ако искаш да се срещнеш с Бог, можеш на всяко място да се свържиш с Него. Няколко стиха имам само, които говорят за това, колко много Бог ни обича.
Psalm 36:7 says this.
Psalm 26:37 казва така.
Now, a lot of times, God is represented as being very harsh, very judgmental, going to get you for your sins. Psalm
36:37. Някой път Бог не, хората го представят като много жестоки.
And this is the verse I want to look. People say things like people say things like, you know, if God is so loving, why do all these people?
Хората казват, защо ако Бог е толкова любящ, толкова много хора измират?
Why have we got all these wars going on?
Защо толкова много войни се случват и в момента в света са?
And people write these theological books about it.
И хората пишат големи дебели теологични книги по въпроса.
But if you read the Bible, you read that we're in a war and there's the devil and he hates people.
Но ако четеш Библията, виждаш, че хората, човечеството се намира в посред битка, защото дявола съществува и той мрази хората.
Jesus himself said,
Исус самия той каза,
Satan comes to kill, steal and destroy.
Сатана идва да открадне, да заколи и да погуби.
I've come to give life.
Но аз дойдох, за да ви дам живот и то в изобилие, изобилен живот.
And yes, we read in the Bible as well. We read in the book of Revelation that there's going to be tremendous judgment.
И това четем в Откровение също, че ще има Божий съд накрая.
You know, in England or in any country, if you just keep breaking the law, breaking the law, breaking the law, eventually they're going to chuck you in prison.
В Англия и в която и да е страна, ако човек отива пряко закона и върши неща, които са против закона, в крайна сметка ще го вкарат в затвора.
But generally, the last thing that judge wants to do is throw a young person in prison or anybody in prison.
Но самия съдия, когато види млад човек, който се е провинил, последното нещо, което той иска за този човек е да го хвърли в затвора. Те искат да се вкараш в
път.
Искат да бъдеш добър гражданин.
But if you refuse, you're going to get judged.
Ако ти продължаваш да се противяваш, ще попаднеш под съд.
But God's heart isn't a heart of judgment.
Но Божието сърце не е сърце на съд и на осъждение.
God's heart is a heart of love.
Божието сърце е сърце на любов.
He has the same heart as a father and a mother have.
Той има същото сърце, което майка и баща имат към децата си.
And this verse says, how excellent is your loving kindness, O God.
И този стих
36.
Колко е скъпоценна милостта ти, Боже.
Therefore the children men put their trust under the shadow of your wings.
И човешките синове прибягват под сянката на твоите криле.
They shall be abundantly satisfied with the fatness of your house.
Ще се наситят от пластината на дома ти.
And you shall make them drink of your pleasures.
Ще ги напоиш от реката на своите сладости.
For with you is the fountain of life.
Защото от тебе е изворът на живота.
In your light we see life.
В твоята светлина ще видим светлина.
You know, God is offering us to rest under the shadow of His wings.
Бог ни предлага да влезем под сянката на Неговите криле.
And practically that means just having a really close relationship with the Lord.
И всъщност практично това означава да имаме близки взаимоотношения с Него.
You know, open up to the Lord and say, Lord, why is this happening?
Отвори сърцето си към Бог и му говори, кажи, Господи, защо това се случва? Защо онова ми се случи или това се случва?
Walk with Him, talk with Him.
Върви с Него, говори с Него.
And learn to have a relationship with God.
И се научи как да имаш, да изграждаш взаимоотношения с Бог.
We just read in another scripture, your sins He remembers no more. Your sins are forgiven.
Както четехме в този другия стих, че греховете ти Той няма да ги помни вече.
So you can walk with God and He is not going to just be basting you over the head for the sins that you've committed.
Ти можеш да вървиш с Бог и Бог няма да те налага с знанието за греховете, които си направил.
My routine this week was get up and listen to some preaching.
Аз тази седмица така ми беше програмата да стана сутрин да слушам проповед дадена около половин час.
Because I'm really lazy.
Защото съм много мързелив.
And I just like it spoon-fed to me.
И ми харесва да ме хранят като с лъжичка.
You know, when you're so lazy you can't even be bothered to open your Bible.
И когато си толкова мързелив, че не ти се иска само да си отвориш Библията и си прочетеш.
You just press a button.
Натискаш копче.
And someone's preaching to you.
И някой ти го дава на готово и ти го проповядва.
And oftentimes I get to the computer and I just feel like, oh, man.
Някой път като стана самоморен и като застана пред лаптопа си и казвам, о,
yeah, but the God's word strengthens you.
Божието слово започва да ми влива сила.
It's food.
То е храна.
Yesterday we were working in the garden.
Вчера работихме в градината.
And Milena kept threatening to go in the kitchen to cook something.
И Милена заплашваше да влезе в кухнята и да сготви нещо.
Цял ден.
И накрая аз си казах: "Отивай в кухнята и изготви нещо."
Like it felt myself getting weak.
Защото чувствах как отслабват силите ми.
And Milena went in the kitchen and asked for some pizza.
И Милена отиде и направи една пица. И беше много вкусна.
But we need food.
Ние имаме нужда от храна.
And you need spiritual food.
Имаш нужда от духовна храна.
And you don't need it just on a Sunday.
И не само в неделя.
It's great to come on a Sunday.
Хубаво в неделя да ти поднесат, да получиш.
And also on a Sunday it's so important to meet other people.
И е важно да срещнеш с другите хора в неделя.
To give love to other people.
Да им дадеш любов.
Mature people give love.
Зрелите хора отдават любов.
Immature people constantly want love.
Незрелите хора непрекъснато искат любов.
Many people come to church like, who's going to love me today?
Много хора идват на църква и казват, кой ще ми покаже любов днеска в тая църква? Или дали ще ми покажат любов, или ще се отнесат зле към мен.
Mature people are out to give love.
Зрелите хора отиват, за да могат да дадат.
Mature people are forgiven.
Зрелите хора прощават.
They're not a victim.
Те са простени самите те и нямат това чувство и отношение на жертва. На всички са ни се случвали лоши преживявания. Но трябва да ги преживеем. Трябва да простим. Този живот е прекалено кратък, за да живеем в непростителност.
Who will give love out?
И да бъдем, и ние трябва да бъдем хора, които да даваме любов.
Even if people push them or push away.
И хората да те отблъскват и да не ти искат любовта.
And not be constantly expecting to receive.
Не да очакваш непрекъснато да получиш.
That's what church is about. Come and give love.
И за това е църквата тук, за можеш да дойдеш и да дадеш любов на хората, да кажеш здрасти на някой, да го поздравиш, да го питаш как е.
So I was just going back to my quiet time. So I get spoon-fed some Bible.
И така връщам се към моето време с Бог. Храня се на готово.
Then I just felt I need to get out and talk with the Lord.
И след това имам желанието и чувството да изляза и да си говоря с Бог.
I need to pour my heart out.
Да си изляя сърцето пред Него.
I need to tell Him what I'm worried about and what
да му кажа
I'm
за какво се притеснявам, какво не ми е комфортно, какви са ми проблемите.
And so often I go and take the dogs out because they need walking.
И така изкарвам кучетата, защото те пък имат нужда от разходка.
And I'm walking along and I'm just talking.
И си вървя с тях по полето и си говоря с Бог.
And you can always talk to God.
И винаги можеш да говориш
с Бог. Why is this happening and why is that not happening?
И да говориш за каквото и да било, каквото те вълнува, защо нещата са така или защо не са така.
I answered the prayer this week.
Днеска, тази седмица аз получих отговор на една молитва.
I'm walking along.
Вървя си аз по полето.
I've had a male tortoise.
Имам една мъжка костенурка, която живее в градината, може би 5 години откакто го имам. Всяка пролет, ти си мислиш, че костенурките са бавни животни. Някой път имам чувство, че моята костенурка бяга повече пъти, обикаля къщата, отколкото кучетата могат да го
свършат.
И аз търся, от години търся женска костенурка за тази мъжка костенурка, която имам вкъща. И си върва по пътя и си мисля. Знам, че тук има костенурки и с Марково в горите, в полетата. Знам, че са там.
Аз,
Господи, изпрати ми костенурка.
And there was nothing.
И нищо.
And the Lord sort of said to me, said, "Craig, when you're ready, I'll give you a tortoise."
But you complained. Why haven't you?
Yeah, I was really complaining. Said,
аз всъщност се оплаквах на Бог и казвам, "Що не си ми дал костенурка до сега?"
God gave us one a few years ago.
Преди години Бог ни даде една костенурка.
And it escaped within 24 hours.
И избяга. 24 часа избяга.
Sad to say, even my own tortoise I've got.
И е тъжно да кажа, че дори и тази костенурка, която имам.
There's been a couple of times when the dog got it.
И няколко пъти кучетата успяха да я прилапат и да я нагризат. Не беше така зле, обаче все пак го нагризаха, курвата му. Така че те няколко дни направих така, че кучетата да са абсолютно изолирани, костнюрката никога да не може да влезе в тяхната част на двора. И буквално, след като се помолих и говорих с Бог и казах, искам женска костенурка. Обажда се нашата съседка и приятелка и казва, намерихме тук в нашия двор женска за тебе, защото всички знаят, че Крейг търси женска. И трябва ли, и отидах и мъжката костенурка беше много щастлива. Беше много щастлив, буквално ходеше на задни крака от
радост.
Бог те обича и иска да общуваш с Него, иска да имаш общение с Него.
And just this last passage, I just wanted to read.
И последния пасаж, който искам да прочета.
This is in 2 Corinthians 7.
Е във 2 Коринтяни 7.
And I just want to go down this 2 Corinthians 7.
2 Коринтяни 7 глава.
It says this 2
Коринтяни 7.
Verse 2, receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. Verse 2.
Направете място в сърцата си за нас. Никого не сме унеправдали, никого не сме покварили, никого не сме измамили.
I want to just say that verse because Paul knew his sins were forgiven.
Искам да кажа, да ви покажа този стих, защото Павел знаеше, че неговите грехове са простени.
And we know from the Bible that he'd done a lot of things. He'd murdered people. He'd really done some bad stuff.
Че той лично е направил много неща, които са били лоши към хората.
And yet he said that I've defrauded no man, I've wronged no man.
И въпреки това той казвал, неправдал никой не сме унеправдали, никой не сме измамили, никой не сме покварили.
Then you could call him a liar. You could say, Paul, I know in this very Bible that where you were right in the middle of some bad stuff.
Нали, ти лъжиш, защото в самата Библия пише за тебе какви лоши неща си правил.
And yet, but Paul recognized what Jesus did on the cross.
Павел явно разбрал жертвата, която Исус направи на кръст.
Forgave his sins.
Че неговите грехове са простени.
And enable him to live in a new life.
И му дава възможност да живее нов живот.
And yes, I'm sure he was still sad when he thought about the things that he'd done wrong in the past.
Сигурен съм, че му причиняваше болка това, като сети за миналото си.
But the pain, the sting of it had gone.
Но не е била такава болка, която да го жили и да го мъчи, както би трябвало да бъде.
Now, the next verse I want to look at is verse 5.
Пети стих.
And it says, for when we were come to Macedonia, our flesh had no rest, for we were troubled on every side, without were fights, within were fears.
Защото и когато дойдохме в Македония, плътта ни нямаше спокойствие, от всякъде бяхме притеснени, отвън борби, отвътре страхове. Искам да ви кажа, че християнството не е да се правим, че нямаме проблеми. Павел имаше сериозни проблеми, ако четем в Коринтяните. Но не позволи на тези проблеми да го потопят.
They said without were fights.
Той казва, че имахме притеснения, борби.
And within were fears.
Отвътре страхове.
And then it said, nevertheless, God that comforts those that are cast down, comforted us by the coming of Titus.
Но Бог, който утешава смирените, ни утеши с идването на Тит.
And that's one of the things I just want to say about.
Едно от нещата, които искам да кажа за.
It's being someone that gives love is you comfort other people.
Да бъдем хора, които даваме любов, които дават утеха на хората.
Here Titus comforted Paul when he came along.
Тук идването на Тит явно утешава Павел.
And you know, I just want to I just want to say that I was working in England about a month ago.
Преди един месец бях в Англия и работех.
And I got 2.5 weeks work, and I wanted more than that.
Две седмици и половина работех, исках повече работа, но това беше.
And then they put emergency tax on me, which meant that I got 30% taken out of my wages.
И след това ми вземаха данък, който е доста по-голям отколкото трябва да се понеже за толкова кратко време.
30%. I was driving to Gatwick Airport.
И пътувах към летището на Гатвик.
And as I was driving, it's a long drive. Yeah. I just felt like the devil got in the car with me.
И като си карах към летището, имах чувство, че дявола седна до мен в колата.
And I just got down.
И просто отпаднах.
I just said, man, I've worked for about, I've been in for about 6 weeks.
6 седмици съм в Англия.
I've only worked 2 weeks.
Никога не свърших, само 2 седмици и половина работих.
I said, and then I looked at it, I thought, man, it's almost June and half a year is gone.
Юни идва вече, половината година изтече и аз нищо не съм направил.
And then I started complaining.
И почнах да се оплаквам.
I go to Horsham where my friend lives and I complained to my friend.
И отидах там при един приятел, който трябваше да срещна с него в Хоршам и почнах на него да се оплаквам.
Дойдох
в България и почнах на Милена да се оплаквам. Не се чувствах
комфортно.
И спомням тогава две Стиви при мен и отидахме на разходка двамата. И те неща, които аз му проповядвах,
когато
той беше отпаднал, той ми ги изпроповядва обратно. Същите стихове, същите неща, които... И в това ме насърче. Има в сложи на място. И след това бях окей.
And you know, we need each other so much.
Ние имаме нужда един от друг толкова много.
And I just want to say, don't stay away from church. Don't stay away from people.
Не дейте да страните от църквата, от хората на Бога.
Don't be so selfish you thinking, well, where are all the people that are going to come and bless me? Go and bless somebody else.
Не бъди егоист да мислиш кой ще дойде да ми послужи на мене, кой ще дойде да ми помогне на мене. Ти иди помогни на някой.
When you got someone on your heart, reach out to them.
Когато някой ти влезе в сърцето така и мислиш за него, протегни се към тях, намери го. Толкова лесно е да се докоснем до хората в днешно време.
С
всичките възможни социални медии, които имаме достъп.
But I like this, that God comforted us by the coming of Titus.
Но на мен ми хареса много този стих, който казва, Бог ни утешава, смирените ни утеши с идването на Тит.
And this has not been a particularly coherent message.
Беше много ясна проповед днес.
But what I wanted to say was that God is love.
Но това, което исках да кажа, че Бог е любов.
Because He's inside of us, we can love.
Защото Той вътре в нас, понеже Той е в нас, ние можем да обичаме.
And we can forgive.
И ние можем да простим.
And we can reach out.
И ние можем да се пресегнем към хората.
And it feels great to be loved.
И е чудесно да се чувстваш обичан.
You know, I'm glad I'm surrounded by people that love me.
Аз съм благодарен, че имам хора около мен, които ме обичат.
Despite my bad behavior.
Въпреки лошото ми държание.
Which happens, you know,
което се случва. Аз мога да съм егоистичен и груб.
And yet people forgive me.
Въпреки това хората ме прощават.
And look beyond.
И гледат свръх това, което в момента им се случва с мен.
And I'm just saying, as Christians, we are people that reach out.
Като християни, нека да бъдем хора, които протягат към другите и дават любов.
I hate whiny Christians.
Аз не обичам да слушам християни, които се оплакват.
I don't like Christians every time you talk to them, they're telling you about what this pastor did.
Всеки път, като го видиш, той ти казва какво. Еди си кой пастор му направил, еди си кой пастор така му е направил, еди си кой пастор иначе му е направил.
I love all the pastors.
Обичам пасторите в Пловдив.
I can say something good about every.
И мога да кажа нещо добро за всеки пастор в Пловдив.
Why would I want to say something bad about anybody?
И защо да искам да кажа нещо лошо?
Anytime I open up my mouth and say something bad about someone.
Когато и да кажа нещо лошо за някой.
I feel like I've been working on my boiler. My boiler is the filthiest thing in the house.
Имам чувство, че съм навряли в котелното, където е най-тежка работа.
If I go and visit my boiler,
ако отида в котелното,
even if I try as hard as possible,
дори и да се опитвам много сериозно,
I will come back covered in ash,
да се запазя,
covered in dirt,
излизам винаги мръсен,
in some way contaminated.
Целия съм покрит с чернилки, с въглища, с мръсотия.
The minute you start gossiping,
момента в който почнеш да говориш лоши неща,
bad about anyone,
за който и да било,
you come away with dirt on your heart.
Ти се нацапваш сърце.
You know it.
Ти го знаеш.
Have you ever had a good gossiping session?
Имал ли си някога сесия на клюкарство, която да те изпълнена със удоволствие и радост? Си тръгнеш и да кажеш, много хубаво беше.
No.
Как хубаво си.
No. You know that. God is not happy when you've been
silent. Защото знаеш, че на Бог не му е било щастливо, когато ти си говорил лоши неща за
Бог.
И което още по-лошо. Когато изведнъж отидеш за тъгъла и се сблъскваш с този човек, за който си говорил. И трябва да се държиш както все едно не си говорил.
Constantly I get asked about other pastors.
Много често хората ме питат за други, за пасторите в
Плоха.
Особено когато работим с, понеже работим с ромските хора и питат, нали, тоя пастор какъв е, ония пастор, какво си чул за него.
And it was almost so predictable, and yet every week I was getting asked, what about this guy, what about this guy, what about that guy?
И по едно време непрекъснато ме питаха, всяка седмица ме питаха.
And you know what I just started doing? I just used to start thinking the best possible thing I could think about that guy and said it.
Нарочно да измислям, да сещам за най-добрите неща, които съм чувал за тези хора и им давах на тези хора най-доброто за този пастор.
And it always worked. I mean, the people left me alone, bugging me.
Хората всъщност, естествено, веднага спираха да говорят с мен и му оставиха на мира.
And I hope that the nice blessing that I gave that man got back to him.
Надявам, че това благословение, което, нали, аз съм казал те хубави неща, да се върне към този човек.
And when he heard that, he thought, Craig likes me, Craig's for me.
И ако той го чуе някога, нали, какво съм казал, да е уверен, че аз имам добро отношение към него. Защото при всички положения, ако бях казал лоши неща, щяха да го достигнат. И да вкарат веднага раздяла между мен и него.
Amen. Let's love.
Amen. Well, нека да обичаме.
So I got a few songs. We're ready to sing a little bit.
Готови ли сме да пеем?
Yes. Praise the Lord, where's my singers?
Yeah.
I need my singers. Take my two. I've actually got them already loaded to go.
Make a spend your best.
On that PDF. Next one up, darling. Next one up. Click on that eye. Double click on that. Yeah, oh, that'll do. Okay. Are we ready to sing?
Готови ли сме да пеем? Да.
My good singers, Teddy.
Къде са ми добрите певци?
Teddy.
Теган, Teddy.
Praise the Lord. All the burning mountains and the sea,
they chase me wrong.
All the mountains and the sea.
да изпеем нещо на български, можем всички да го пеем.
But that is God's I can sing of your love forever.
Това е истина. Бих могъл да те славя вечно или на английски да пея за любовта ти.
Sometimes it's just good to tell God that you love him.
Някой път е хубаво да му казваш на Бог, че го обичаш.
You know, I hear of grown, strong people getting panic attacks.
Виждал съм големи, силни хора да са паникьосат.
Simon, you remember Simon?
А хора с панически атаки, които той е състояние психично.
This guy was as tall as Steve, twice as wide.
Имаше едно момче, Саймон беше висок колкото Стиви и два пъти по-голям от него.
And the spirit of fear would hit him.
И като го удари този дух на страх.
And I tell you, fear is a spirit.
Духа е страх. Страх е дух. Sorry. И този страх може да паникиоса.
And one of the best ways to disperse that?
Един от най-добрите начини да се отмахне от тебе.
Is to start declaring God, your love for God.
Е да почнеш да казваш твоята любов към Бог.
His love for you.
И неговата любов към теб.
Because the Bible says we know the verse, perfect love.
Защото в Библията пише съвършената любов.
Cast out fear.
Пропъжда всеки страх.
And this is a song we've been singing called "You're My Hiding Place," which is talking about.
Това е песента, която пеем.
When I'm afraid.
За която се говори, че ти си мое прибежище, когато се изплаша, когато се страхувам, аз ще се скрия в теб.
Now I don't sing these songs to impress you with my guitar playing.
Тук не ги пея тези песни, за да ви впечатля с уменията си като музикант. Защото повечето музиканти, които са идвали тук и ме видят как свиря, ми предлагат уроци по китара. Също и с гласа си знам, че не мога да ви впечатля. Но искам песни да влязат във вас. Защото тези песни могат да излязат от вас в моменти на криза. Когато бях малък, не бях най-духовното момче. И не ми изходеше на църква.
But we lived at the end of a huge drive when I was a kid. It was a drive. It was about a mile long and I had to walk through these woods.
Но аз живеех на края на един път, който трябваше да минава през като горичка, за да изляза от за да стигна до
някъде.
Големи дървета в тая горичка и храсти и беше страшно. Ако можех да ви транспортирам преди 35 години там на това място да го видите, бихте видяли едно младия вариант на Крейг да
минава
посред нощ през тъмнината, през този път и да пее с цял глас тези малките песнички в църквата, дето ги пеем. Беше ме страх, че нещо се криеше в храстите. И тази е хубава песен да се знае в такива моменти. Мое прибежище. Can you put my thingy on?
Your thingy on, yeah.
Yeah. Аз сутринта, като никога, влязах във Facebook и видях нещо много хубаво, което искам да го пусна. То е на 2 минути. Клипче, което така, Бог ми беше говорил по този въпрос и това всъщност го илюстрира много хубаво. Разбрахте ли го? Прочетахте ли го? Защото това, което Бог ми показа, нали, тази сутрин, е, че Бог всъщност е този, който е излял любовта си в нас и благодарение на тая любов в нас ние можем да обичаме. И хората в света, колкото и добри да се мъчат да бъдат, идва един момент, в който човешкото същество е непредсказуемо. Ако на тебе не ти е угодно, ако не ти угажда достатъчно както ти си решил, ти ще избликнеш в обратно на добро. И колкото и да си добър човек, защото ти нямаш капацитета да обичаш, когато хората се отнасят зле към тебе. Това е за нормалните хора. Ако ти си новороден човек и Божията любов е изляна вътре в тебе, и ти се поддадеш на нея, не казвам, че всеки новороден реагира в добрина и любов, но ако ти се поддадеш на тая любов, която Бог е вътре в тебе, то тогава ти винаги имаш капацитета да отвърнеш с добро на лошото, което идва към тебе и ситуациите, които са ти некомфортни, те са ти неудобни, неприятни, неща, които могат да... И тогава това е всъщност таинството на Божията любов вътре в нас, Бог в нас. Това е таинството на Исус Христос, Емануил, Бог с нас, Бог в нас, Бог живеейки, слагайки законите си в нас. Това е, което свързвам с това, което говорих в началото. И за това, колкото и да обичаме хората в света, колкото и добри да бъдат, има хора, общества, които са се научили да живеят цивилизовано, възпитано, отношението им е съвършено отвън. Но във всеки един човек има нещо, което като го натиснеш, то ще избликне отрова, ще избликне злъч, ще избликне тъмнина. И за съжаление е така. И ние единствено може да го спрем, това е да го съпресираме с Божията любов, която е вътре в нас. Това е единственият начин. Иначе аз мога да гарантирам, че във всяка ситуация... ще намериш, че хората няма да се отнесат. И колкото по-далече са от Бог, толкова по не могат да откликнат по правилния начин. И колкото по-близки ставаш с някой човек, толкова повече виждаш техния капацитет или липса на капацитет на любов. Защото ние сме егоистични създания. Плътта, в която живеем, ни кара да бъдем такива. Единственото, което противостои на тая плът, е духа, който с Божията помощ вътре в нас всъщност става по-силен от плътта, която ни кара да действаме неправилно и така, че да нараняваме околните. Живота и света е пълен с болка и мизерия поради хората. Ние сме създателите и творците на злото около нас. И то идва от липсата на любовта вътре в нас. Така че... Бъдете силни в Божията любов, защото Той ни е дал не дух на страх. Ако забелязвате колко странно са подредени, не дух на страх. Той ни е дал не дух на страх, а дух на любов, сила и себевладение. Тези са трите неща, които застават срещу страха или този дух на страх, който ни кара всъщност да сме зли към хората, защото ти се плашиш, ти кажеш, така ли ще се отнасяш към мен? Чакай, ти покажа аз какво мога. Нали? И всъщност страхът те кара да избликнеш обратно, защото ти си кажеш, аз не искам да съм барсалка и подметка и всички да магазат, аз искам да покажа, че и аз имам жило, за да не ма мачкат. Това е обратното на Божията любов, защото ако ти отвърнеш с любов, Бог е този, който ще се погрижи да не те мачкат. Той е този, който ти отваря пътя там, където няма път. Така че Божиите пътища са по-висши от човешките пътища и светските пътища. Амин. Бъдете благословени, силни, надарени с благодат и Божията любов през тая седмица. Дайте от себе си на който каквото може да дадете. Това ще ви направи много щастливи вътре във вас. Дай нещо. Дай, Виолетка. She wants to give you something. I've never known Craig so humble and to ask in such a humble manner to get our praise for his nice singing and his nice playing the guitar. We appreciate your abilities to play the guitar. And you fill our hearts.
Applause.
Това са негови думи. Дали това е в детството му, да, дали това се е случило в тази ситуация, както я представиха, не съм сигурна, но това са негови думи на Айнщайн.
На детето или на учителя?
На самия Айнщайн.
Думите на детето
ли? На детенцето, на детенцето. На естествено, на детенцето. Не се знае дали в детската си възраст ги е казал по този начин или ги е казал вече като голям човек, като е направил това изявление за... Но беше много хубаво.